Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-avgust dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh davlat kotibi Qatarda Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi a'zolari bilan uchrashdi. Prezident Obama ekologiyaga zararni kamaytirishga qaratilgan yangi choralarni e'lon qiladi.
Sekin-sekin erishib borsa bo'ladi ko'p narsaga, faqat yo'q, buni yozsam bo'lmaydi.
O'zbekistonlik jurnalistlar AQSh davlat departamenti dasturi doirasida bir oy Amerika safarida bo'ldi.
It was impossible to think that a woman, but certainly an African American woman had no opportunity to even dream.
Amerikada yarim asr oldin qabul qilingan qonun qora tanlilarga katta siyosatga yo'l ochgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Let me be very clear. The United States has labeled Iran the number one state sponsor of terror in the world. And the United States has taken steps over the course of the last years to try to deal with the reality of the
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron bilan yaqinda imzolangan yadroviy bitimni muhokama etish uchun Qatarda Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo 6 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan bugun uchrashmoqda. Mintaqani yadro qurollari xavfidan xoli qilish asosiy vazifamiz va AQSh yordamida tinchlik va barqarorlikka erishamiz degan umiddamiz, deydi Qatar tashqi ishlar vaziri Xolid bin Muhammad Al-Attiya. Kengashning ayrim a'zolari bitim Eronga sanksiyalardan qutulib, moliyaviy salohiyatini yaxshilashga yordam berishidan xavotirda. Sunni mazhabdagi arab davlatlari Shia Eronga ishonchsizlik bilan qaraydi va Tehronning Hizbulloh kabi guruhlarni moliyalashidan tashvishda. Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik jarayonini ham diqqat bilan kuzatmoqda. Qatar vazirining aytishicha, muzokaralarning muzlab qolishi va natija bermayotganidan yaqin sharq zarar ko'rmoqda. Isroil bosqiniga chek qo'yish zarur. Majlisda Yamandagi vaziyat ham ko'rilmoqda. U yerda hukumat Saudi Arabistonining harbiy ko'magida Huti isyonchilarga qarshi kurashmoqda. Kengashga Saudi Arabistoni, Bahrayn, Kuvayt, Qatar, Ummon va Birlashgan Arab Amirliklari kiradi. Prezident Barak Obama bu davlatlar rasmiylari bilan may oyida Washington yaqinida uchrashib, ular bilan hamkorlik kuchaytirilishi, qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilishi, bu davlatlarga qurollar sotilishi hamda raketaga qarshi mudofaa tizimini qurishda yordam berilishi haqida so'zlagan. Kerri va Saudi Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Jubayr bugun rossiyalik hamkasblari Sergey Lavrov bilan ham uchrashmoqda. Kun tartibida Suriya masalasi.
Egypt has long played a pivotal role in the region and in world affairs. And we have great confidence, I assure you.
Kerri kecha Misrda bo'lib, rahbariyat bilan Eron yadro dasturi, Sinay yarim orolida islomiy ekstremistlarga qarshi kurash xususida gaplashgan. Qatardan so'ng AQSh davlat kotibi Singapur, Malayziya va Vietnamga borib, savdo masalalari, xususan tariflarni kamaytirib, cheklovlarni yengillashtirish haqida muloqot qiladi. Nigeriya armiyasi shimoli-sharqdagi Borno shtatida Boko Haram jangari guruhiga qarshi amaliyot o'tkazib, 178 odamni asirdan qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Shulardan 101 nafari bolalar, 67 tasi ayol, qolgani erkaklar ekani ma'lum. Hujum paytida ko'plab jangarilar yo'q qilingan. O'tgan hafta armiya o'g'irlangan 71 odamni ozod etdi. Boko Haram jangarilari qishloqlarga tez-tez hujum qilib, odam o'g'irlashni odat qilgan. Nasroniylarni esa islom dinini qabul qilishga majburlashadi. Guruh mamlakat shimolida islomiy davlat o'rnatmoqchi. 2009 yildan beri otishma va xurujlarda minglab odamlar nobud bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Trans-Tinch okeani hamkorligi savdo bitimi bo'yicha gaplashgan 12 mamlakat yakuniy muzokaralarni qachon o'tkazish kerakligi xususida kelisha olmayapti. Muloqotning so'nggi bosqichi o'tgan hafta AQShning Gavayi shtatida o'tishi kerak edi. Ayrim mamlakatlarda saylov mavsumi bo'lgani uchun muzokara vaqtini belgilash oson bo'lmayapti, deydi Osiyo savdo markazi direktori Debra Elms. 19 oktyabr kuni Kanadada umumiy saylovlar bo'lib o'tadi va saylov kampaniyasi kecha boshlangan. 2016 yil yanvarda esa AQShda ichki partiyaviy saylov kampaniyasiga start beriladi. Muzokarachilar oy oxirida bitim yuzasidan kelishishga muvaffaq bo'lsa-da, deydi Elms. Kongress savdo qoidalarini tasdiqlashi lozim, biroq qonunchilarda buning uchun yangi yilgacha ko'p vaqt bo'lmaydi. Ta'tildan qaytgach esa saylov kampaniyasi boshlanadi va hech kim bu davrda savdo bitimi bo'yicha ovoz berishni istamaydi, deydi mutaxassis. Avstraliya savdo vaziri Andrew Robning aytishicha, tomonlar bir necha haftadan so'ng yana uchrashishga kelishib oldi. Bitim yuzasidan Avstraliya, Bruney, Kanada, Chili, Yaponiya, Malayziya, Meksika, Yangi Zelandiya, Peru, Singapur, AQSh va Vietnam muzokara qilmoqda. Jahon savdosining 40% shu davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Guruhga Kolumbiya, Filippin, Janubiy Koreya va Tailand ham qo'shilishi mumkin. Qo'shma Shtatlar zaharli gazlar miqdorini kamaytirish maqsadida yangi qoidalar joriy etmoqda. Prezident Barak Obama bugun shu haqda e'lon qilishi kutilyapti. Qoidalar asosan elektr stansiyalar faoliyatiga taalluqli bo'ladi. Xususan ko'mirdan elektr quvvati olish kamaytirilib, muqobil energiya manbalariga urg'u beriladi. Stansiyalar 2030 yilgacha zararli gazlar chiqimini 2005 yilgi ko'rsatkichdan 32%ga tushirishi kerak bo'ladi. Prezidentning aytishicha, iqlim o'zgarmoqda, muammolarni keyingi avlodga qoldirmaslik kerak.
It's changing in ways that threaten our economy, our security and our health. This isn't opinion, it's fact. Backed up by decades of carefully collected data and overwhelming science.
Iqlim shu darajada o'zgaryaptiki, iqtisodiyotimiz, xavfsizligimiz, sog'lig'imizga xavf tug'dirmoqda. Bu shaxsiy fikrim emas. Bu 10 yillab sinchkovlik bilan to'plangan ma'lumotlar va olimlarning umumiy xulosasiga asoslangan fakt. Yashash tarzimizga buning ta'siri jiddiy, dedi Obama. Unga ko'ra, iqlim o'zgarishi natijasida yoz faslida harorat yanada ko'tarilmoqda. Dengiz suvi ko'payapti. Ob-havoda anomal holatlar ko'p uchramoqda. Obamaning rejasi elektr stansiyalar va muxolif respublikachilar yetakchiligidagi Kongress qarshiligiga uchrashi aytilmoqda. 25 ta shtat ham yangi qoidalarga qo'shilmasdan masalani sudga oshirishi mumkin. So'nggi paytlarda elektr ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ko'mir o'rniga ko'proq tabiiy gaz hamda quyosh va shamol energiyasidan foydalanmoqda. Natijada 2011-2013 yillarda atmosfera 13%ga kamroq zaharlangan.
If there should be cases involving results at Olympic Games, the IOC will act with a zero tolerance with our
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Baxning aytishicha, sportchilarning doping qabul qilgani aniqlanmaguncha har biri aybsiz hisoblanadi. Yangi hisobotga ko'ra, 2001 yildan 2012 yilgacha bo'lgan davr mobaynida Olimpiya o'yinlari va Jahon chempionatlarida 146 medalni qo'lga kiritgan sportchilar qon analizlari shubhali ko'ringan. Shulardan 55 tasi oltin medal. Qo'mita g'irromga toqat qilmaydi, dedi Bax. Dopingga qarshi xalqaro agentlik rahbari Craig Reedning aytishicha, hisobotda keltirilgan da'volar tekshiriladi. Britaniyaning Sunday Times gazetasi va Germaniyaning ARD telekanali 11 yil davomida yirik xalqaro musobaqalarda natija ko'rsatgan 5000 sportchining qon analizi ma'lumotlarini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Xulosa qilinishicha 800 sportchining qon analizi shubhali ko'ringan. Bu ikki matbuot sportchilarning jismoniy salohiyatini oshirish uchun man qilingan preparatlar qabul qilib, g'irromlik bilan medallarni qo'lga kiritganlikda ayblamoqda. Rossiya, Ukraina, Marokash, Ispaniya, Keniya va Turkiya vakillari orasida noqonuniy harakatlar ko'p uchragani aytiladi. Keniya yengil atletika federatsiyasi Sunday Times va ARD'ni sudga bermoqchi. Ayrim sport mutasaddilariga ko'ra, ba'zi guruhlar bu bilan medallarni qayta taqsimlanishiga erishmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida o'zbekistonlik jurnalistlar AQSh davlat departamenti dasturi doirasida bir oy Amerika safarida bo'ldi. AQShda yarim asr oldin qabul qilingan qonun qora tanlilarga katta siyosatga yo'l ochgan. Wyoming shtatidagi egar ustasi bilan hunari haqida gaplashamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bir guruh o'zbekistonlik jurnalistlar AQSh davlat departamenti tomonidan uyushtirilgan jurnalistika internet va bosma matbuot dasturi doirasida bir oy AQShda mehmon bo'ldi. Ular qator shtat va shaharlarga borib, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va ularning ish uslubi bilan tanishish va tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hamkasbim Behzod Muhammadi ziyouz.com ma'rifiy portali muharriri, mustaqil jurnalist va bloger Davronbek Tojali bilan safar taassurotlari haqida gaplashdim.
Bizga shaharlarni tanlashda juda ham yaxshi bir marshrutni taklif qilishdi. Chunki biz bo'lgan shaharlardagi madaniyat, u yerdagi ham tabiat, ham insonlarni bir-biriga munosabati, madaniyat umuman boshqa ekan. Hatto aytish mumkinki, o'zingizni boshqa bir Amerikada emas, boshqa bir mamlakatda deb his qilasiz, chunki Washingtonda ko'rgan narsalaringiz Floridada boshqa va Floridada ko'rgan holatlaringiz Portlandda umuman boshqa edi va bu yerda asosan jurnalistikaga oid turli tadbirlarda ishtirok etmoqdamiz. Mahalliy gazetalar bilan tanishdik, jurnalistika bilan bog'liq turli tashkilotlarda mehmonda bo'ldik va ular bilan malaka almashdik. Sohalarni olib qaraydigan bo'lsak, xuddi O'zbekistonda bo'lgandek, bu yerda ham gazeta va jurnallar tobora o'lib bormoqda. Men ularga savol berdim. Sizlarda ya'ni gazeta o'qish madaniyati tushib ketmayaptimi? Ya'ni odamlar gazeta o'qiyaptimi degan savolga, ha, biz o'qiyapti, bizda gazetalarni o'qiyapti. Biz o'quvchilarni aslo yo'qotmaymiz. Chunki agar biz gazetani yopadigan bo'lsak, biz boshqa bir usullarga ham tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz, ya'ni biz o'z saytlarimizni ochganmiz. Ya'ni gazeta o'qish kamaymaydi. Agar odamlar qog'oz formatda o'qimasa, albatta uni elektron nusxasini ham o'qishaveradi, lekin bizdagi asosiy muammo biz reklama beruvchilarni yo'qotamiz. Deyishyapti. Ya'ni bilamizki, internetdagi reklama juda arzon hisoblanadi va hozir gazetalarning eng asosiy daromadi mana shu reklamadan. Masalan, 500 kishi istiqomat qiladigan Manzanita shahrida 1.5 ming gazeta chop etilar ekan. Bu degani har bir xonadonga gazeta yetib boradi va boshqa atrofdagi tumanlarga ham tarqatishar ekan. Lekin bu gazeta umummilliy gazeta emas, faqatgina o'sha Manzanita shahridagi mahalliy xabarlarni yoritishga mo'ljallangan gazeta ekan. Mana Astoria shahrida bo'ldik. Astoria shahrida ham 10 ming kishi istiqomat qilar ekan va ularning gazetasi ham 10 ming nusxada chop etilar ekan. Hamda eng qizig'i gazetalar 10 ming nusxada chop etilgani holda ularning internetdagi saytlarini kuniga 20 ming kishi o'qir ekan. Aytish mumkinki, gazetalar butkul yo'qolib ketmaydi, lekin sekin-sekin ularning adatlari kamayib boradi.
Endi O'zbekistondagi vaziyat haqida ham ozgina ma'lumot bering. Shu bosma matbuot va yangi internet jurnalistikasi bo'yicha qanday o'zgarishlar hozir yuz beryapti yoki yaqin kelajakda yuz berishini kutishimiz mumkin?
Kuzatuvlarimga ko'ra, O'zbekistonda ham gazetalarning adadi yildan yilga kamayib bormoqda. Unga birinchi sabab bizda gazeta chiqarish xarajatlarining ko'pligi bo'lsa, ikkinchidan gazetalarning o'rnini internet nashrlari egallab borayotgani ham bunga bir sabablardan biri hisoblanadi. Bizdagi gazetalar, masalan, haftasiga eng katta gazetamiz haftasiga 5 marta chiqadi. Hozirgi yoshlar, hozirgi o'quvchilar bugun bo'lgan xabarni bugun o'qishni xohlaydi. Ertasiga ular gazeta varaqlab o'tirmaydi. Shuning uchun xuddi Amerikada bo'lganidek, bizning gazetalar ham hozirdan o'zlarining internet saytlarini, internet xabar saytlarini takomillashtirib borishlari talab qilinadi. Baribir bizda ham xuddi shu holat asta-sekin ro'y beradi deb o'ylayman.
Amerika jurnalistlaridan, Amerika matbuotidan o'zbekistonlik jurnalistlar nimani o'rganishi mumkin?
Amerika jamiyatida jurnalistlar haqiqiy 4-chi hokimiyat vazifasini bajarar ekan, men shunga amin bo'ldim. Masalan, kecha biz New York shtati Kapitoliyasida bo'ldik, u yerda jurnalistlar bilan uchrashdik. New York shtati Amerikadagi eng korrupsiyalashgan shtatlardan biri hisoblanar ekan. Bizga shunday ma'lumot berishdiki, so'nggi 10 yil ichida New York parlamentidan 30 kishi korrupsiyada ayblanib qamalgan. Ularning mana shu kirdikorlarini ochishda jurnalistlarning o'rni juda ham katta bo'lgan. Va aytmoqchi bo'lganim, bu yerda masalan insonlar, biznes egalari politsiyadan qo'rqmasligi mumkin, lekin qandaydir ma'noda jurnalistlardan qo'rqar ekan va o'z sirlarining oshkor bo'lib qolishidan juda hayqib yurishar ekan. Va agar mana shunday faktlar jurnalistlarning qo'liga tushib qolsa, albatta ular mana shu fakt orqasidan quvib jamiyatdagi muammolarni hal qilishda bevosita katta bir rol o'ynashiga bu yerda guvoh bo'ldim.
So'nggi paytlarda O'zbekistonda, O'zbekistonning ichida onlayn internet yangilik saytlarining ko'payayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Buni qanday baholaysiz? Bu jiddiy bir ijobiy o'zgarishlarning boshlanayotganidan darak deb aytishimiz mumkinmi?
Mening shaxsiy fikrimcha, O'zbekistonda ziyolilarning talabiga javob beradigan yaxshi xabar sayti mavjud emas. Xabar saytlari bor, lekin ular qandaydir o'zlarining xabarlarida ko'proq ko'ngilochar xabarlarni berishga harakat qilishadi. Tahlil, analitika deyarli yo'q. Va o'ylaymanki, bizda ham mana shunday yaxshi internet, mana shu yangiliklarga ixtisoslashgan saytlar ko'payib borsa, mana shundagina internet jurnalistikasi yaxshi rivojlanadi degan umiddaman.
Bu saytlarni asosan ko'ngilochar yangiliklar bilan cheklanib qolayotganini aytayapsiz. Buning sabablaridan biri O'zbekistonda haqiqiy so'z erkinligining yo'qligi emasmi?
So'z erkinligi degan narsa tangasalashtirib qo'ygan xolos. Masalan, jahondagi xabarlarni beryapti, lekin tahlili nimasi yo'q. Jurnalistlarimizni o'zi ko'proq dangasa, bemalol hozir o'sha jahonda bo'layotgan holatlar haqida, jahondagi yangiliklar haqida tayancha tahliliy materiallar yozib berish mumkin. Bunga hech kim jurnalistga ta'qib qilmaydi. Yoki bo'lmasa o'zimizda ham siyosiy bo'lmasa-da boshqa bir muhim holatlarni ham yoritish mumkin, tahlil qilish mumkin. Albatta, sekin-sekin erishib borsa bo'ladi ko'p narsaga. Faqat yo'q, buni yozsam bo'lmaydi, buni yozsam qanday bo'lar ekan degan ichki bir xavotirni olib tashlash kerakda, yozish kerak hammasini.
Demak, siz jurnalistlarda, muharrirlarda ichki senzura hanuz kuchli demoqchisiz. Davronbek, suhbatingiz uchun katta rahmat. Bugun biz bilan Ziyo.uz.com portali muharriri, mustaqil jurnalist, blogger Davronbek Toji Aliyev suhbatda bo'ldi. Washingtondan Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Yilda AQShning o'sha paytdagi prezidenti Lyndon Johnson ovoz berish huquqiga doir qonunni imzolagan. Bu hujjat saylovlarda irqiy diskriminatsiyaga chek qo'yib, janubiy shtatlarda millionlab afroamerikaliklarga saylovda qatnashish imkonini berdi. Qonun Amerika fuqarolik huquqlari harakatining eng katta yutuqlaridan bo'lib, minglab qora tanlilar uchun siyosatga yo'l ochdi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Atlanta shahri sobiq meri Shirley Franklin irqiy tengsizlikka qarshi kurashishga yetakchilik qilgan Martin Luther Kingning maktublarini ko'rsatadi.
So you'll see there typewritten letters, handwritten letters.
Atlanta muzeyida ko'rgazmaga qo'yilgan bu xatlarda uning orzu-umidlari aks etgan. Bundan 50 yil ilgari King irqiy ajratishni bas qiling deya namoyishlar o'tkazgan. Shirley Franklin o'zini 1965-yilda imzolangan qonun mahsuli deb biladi. Ana shu hujjat tufayli qora tanlilar ovoz berish hamda hukumat organlariga saylanish huquqiga erishgan.
When I was in college, I could not have been mayor of Atlanta. It was impossible.
Kollejda o'qib yurgan paytlarimda Atlantaning meri bo'lish xayolimga ham kelmagan. Ayollar uchun, ayniqsa qora tanli xotin-qizlar uchun bu shalmas orzu edi. Qonun katta o'zgarishlarga olib keldi, deydi Franklin.
Now you start to see tens, hundreds of thousands of blacks being able to vote in elections.
Bugun saylovlarda 100 minglab afroamerikaliklar ovoz beradi. Bu shunisi bilan ahamiyatliki, qora tanlilar endi eng yuqori lavozimlarga ham saylanyapti, deydi Emory universitetidan siyosatshunos Andre Gillespie. Uning aytishicha, ovoz berish huquqiga doir qonun siyosiy faollik oshishiga kuchli turtki bo'lgan.
They counted in the hundreds in the mid 1960s and so now we count them
1960-yillarda qora tanli siyosatchilar bir necha yuzni tashkil etgan bo'lsa, bugun ular soni o'nlab ming. Qonun Amerikadagi boshqa ozchilik guruhlarga ham siyosat eshiklarini ochib berdi. Masalan, Texas shtatida bu yerda ovoz berish huquqiga ega ispan zabon latinolar aholining 17%ini tashkil etadi. Ular orasidan saylanayotgan rasmiylar ham ko'paymoqda. O'z rayonimizdagi barcha fuqarolarga xizmat qilish uchun saylovda nomzodimni qo'ydim, deydi Rick Galindo. U va Larry Gonzales Texasda o'zini respublikachi deb biladigan kam sonli latino qonunchilardan. Aksar latinolar demokratlarga ovoz beradi, lekin so'nggi payt respublikachilar ham bo'sh kelmayapti.
We know there are dozens elected at the county level and at the city level.
Shahar, okrug va maktab kengashlari darajasida saylangan o'nlab safdoshlarimiz bor. Qonunchilikka aloqasi bo'lmagan boshqa mansablarda ham o'nlab konservativ latinolarni bilamiz, deydi Larry Gonzales.
I'm thankful that America realized that the exclusion of African Americans from
Atlanta sobiq meri Shirley Franklinning aytishicha, afroamerikaliklarni demokratiyadan chetlatish xato bo'lganini Amerika tushunib yetdi. Tizim sekin-asta emas, balki tubdan o'zgarishi kerak edi. Bu mamlakat ravnaqi uchun xizmat qilyapti. Millionlab amerikaliklarning bilim va iste'dodi, orzu-umidlari ro'yobga chiqdi, deydi ayol. Demokrat va respublikachilar bir narsada ham fikr. Mamlakat 50 yilda katta yo'lni bosib o'tdi. 2013-yilda AQSh Oliy sudi ovoz berish haqidagi qonunning ayrim bandlarini bekor qilgan. Natijada ba'zi shtatlarda, jumladan Texas va Alabamada, ozchilikdagi guruhlarning saylovlarda ishtirok etishi qiyinlashgani aytiladi. Shohruh hamroh, Washington.
Odamzod ot minishni bir necha ming yil oldin o'rgangan. Shunday ekan, egarning tarixi ham uzoq. Bugun ko'plab firmalar egar yasaydi, lekin uni har bitta xaridorga moslab beradigan ustalar sanoqli. Wyoming shtatida bir hunarmand 20 yildan beri western uslubida egarlar ishlaydi. Amerika ovozi usta bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Keith Valley doim kavboy bo'lgisi kelar edi. Bolaligidan hindular, kavboylar haqida ajoyib suratlar chizgan Charlie Russellning muxlisi.
And just the western art kept my interest in the cowboy life. The stories that he wrote about.
Tushlarimga kirib chiqar edi, deydi u. Hindular va oqlar haqida yozib qoldirgan hikoyalari va suratlari meni juda qiziqtirgan.
Always kept my interest into the western way of life and the cowboys.
Ancha paytgacha Valley ranchoda ishladi. Lekin ayoz, qahraton qishlarda ochiq havoda ishlashdan charchab oxiri egar yasashga o'tdi.
Back in like 94 when I made my first saddle. And I was working horses and had ordered a saddle.
1994-yilda otlarni parvarish qilib yurgan paytlarim, deydi u. Bir ustaga o'zimga mos egar buyurtirgan edim, lekin ha deganda bitiravermadi. Oxiri undan bor asbob-uskunani olib turib, o'zim yasashga qaror qildim. Ana shundan beri egar qilish hunarim bo'lib qoldi. Valley 12 ta shunday san'at asarini yaratgandan keyin Wyomingga, egar sanoati bilan mashhur shtatga ko'chdi. O'shandan buyon 60 donadan ko'pini taxt qildi. Uning dong'i butun yurtga taralgan. O'zining veb sahifasi bor.
The majority of my business is anywhere from California to Florida. It's amazing to see how
ko'p xaridorlar Kaliforniyadan tortib Floridadan chiqadi, deydi u. Qizig'i, mo'may pul to'lab buyurtirgan reklamam ish bermasligi mumkin. Lekin masalan, men mutlaqo jiddiy qaramagan Facebook kabi sahifalar bozorimni yurgizib yubordi.
And then like Facebook comes along and you're like, that can't work and phenomenal.
Egar yasash o'tmishda juda maxfiy bir soha bo'lgan deyishadi.
Well, some of the saddle makers were so secretive of their trade.
Ba'zi ustalar o'z uslubini shunaqa berilib yashirganki, deydi mutaxassis. Biroq kutilmaganda do'konga kirib qolsa, albatta egarlarning ustini yopib qo'ygan. Biroq ko'rmasligi uchun.
Before anybody could come in, they would throw a cover over their project so nothing could be seen of what they were doing.
Lekin bugun ahvol boshqa va Valley o'zining veb sahifasida egar yasashga doir maslahatlar beradi, videolarni joylaydi. Uning do'koniga kirib, Valleyning o'z hunariga mehrini har bir buyumda ko'rasiz.
This particular style, you can see the shape of the seat looks like a shovel.
Egarning asosi yog'och bo'lib, unga hayvonning terisi va so'ng lak tortiladi.
We'll start with a handmade tree, a wood base and then rawhide finished.
Teshik ochadigan uskuna, bolg'a, charm, teri, xullas ish uchun kerakli hamma asbob bor.
The true horseman wants to feel as much as he can of the horse to where they know where every foot.
Egarning qoq o'rtasini juda qulay qilib ishlash kerak, deydi mutaxassis. Umurtqa pog'onasiga ziyon qilmasin va chavandoz bemalol o'tirsin. Bitta egarni bitirish uchun 84 bo'lak teri kerak. Usta yaratgan egarlar minglab dollar turadi. Asl otliq, deydi u. Otda maza qilib yurishni, har qanday qadamini sezishni xohlaydi. O'tgan kunlarda odamlar egar uchun otdan 10 karra ko'p pul bergan. Bugun buning aksi. Bugun har qanday chavandoz, hatto birinchi bor uzangiga oyog'ini qo'ygan bo'lsa ham, Valley yasagan egarda o'zini sarkardaday his qiladi. Haqiqatda maroqli bir narsa.
I will have to say, most of the owners of the saddles I have built.
Nimasini aytasiz, deydi Valley. Kimga egar qilib bergan bo'lsam, deyarli hammasi bilan do'stlashib ketdik. Keith Valley haqiqiy kovboydi. Bir yo'la ham ishini biladi, ham do'st orttiradi. Filip Alekson, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.